በልትሞልን ስነጋ ቪዮፋን ኦሮሞ ጨቀሶ ጅርተን ቪዮፋን ኦሮሞ ውጣታ ሀግጅማታ አገልግል ሰዓት ለማውረክ አክሳቲ ሰዲት ሜትር ባንድ ዲደም ለማ ዲደም ይሻን ሰዶሚቶ ኮፊ ቪኦኤ 24 ናይል ሰዓት ራጨቀሶ ጅርተን ያዩ ጀልቀም ጅማታ ዶለሲ ኩዳኒ ተርበ በርኩም ለማፍ ዲደማ ከሲ ጅር አንሶራ ሀላከት
ወናድ ቀምን ከሳ ሄሪር ሞርሚ ሀዋስ ኦሮሞ አሜሪካ ዋሽንግተን ዲሲ ትትጅረን ሄሪር መቃ ኢትዮጵያ ጅሬ ሲኑካ ነሞ ሴቭ ኢትዮጵያ ጅረንለ አሱም ዋሽንግተን ዲሲ ትትጅረን ጀወር መሐመድ ኦቦ በቀለ ገርባት ኢፊሚሎቲ ሳኒ ኻሊማን ሙርቲ ቲንዱፈኒ ረኩ ከዚ ጅር ጅረንለ ያዩ ህመተን ዱቢ ሳኒ ላሉ በለማን ደበርሰን ሱዳን አኳጅሪ ኮሚሽን ምርግናማ በየሲት በናመየምት ቫይረስ ኮሮና አፍሪካ ትዱሉፊ ቀራ ወራነርዲ ሱኒዳበቹ ማሌጀ ዳቢ ፈያ ዱኛ WHO ፕሬዝዳንት ትራምፕ ናም ፓርቲ ዴሞክራት ከሳይ ፕሬዝዳንቱ መረት ሳወል ድርጎም ጆ ባይደንን ላፊናፍ ጀበናን ወልህሙት ጅረን አሜሪካን ጂሻን እንዱ በፕሬዝዳንት ይፍለት ወነር ቀምት ከሳክ ቶክ ያለነ ተዱኑትም
አተሞልተን ከበጀምቶ ተደገ ፎቶ ተከኛ ወዱን አራፍ ቀምንኩኖ ኦሮሞኒ ጉቱማ ኩታሌ ዩናይትድ ስቴትስ ራ ወልቲ ዱፋን ሃራ አስ ዋሽንግተን ዲሲ ከሰት ትሪረገገ ሳጅሩ እንደስቶታ ሂሪራ ካና ከሳ ቶኮ ካንታአን ደርገጎ ኪያ ሰኚ ካዮ ሂሪራ ካና እና ኢፕሰን
ጋፊኒ ኑቲ ካበኔ ባኔ ቶኮፋኒ ኢደምቶኒ ሲያሳ ቢየ ኢትዮጵያ ከሰት ኢደማኒ ድራኒ ወጆር መሐመድ ወበከለ ገርባ ዳብዲ ረጋሳ ወቦ ሐምዛ ቦረና ወቦ ለሚ በእኛ አደ ቻልቱ ታከለ ሂደምቶዲ ሁንዱ ከወሊ ገላቲ አከሂ ከመን ቶኮፋን ካና ለማፋ ፍለኖን ቢሊሳ ተኤ ቢየ ዲዛን ከሰት አዳተማ ታከገ ኬፋሙ ከሰደፋ የሮደር በሂሪራ ሞርሚ ማኒ ኦሮሞ ጎቻ ትሬ ረቲ HR 1282 ክሰነ ክሎሪዳ ቱሬ አማ ጅጅረምኒ ጀረሙ ዋንሂን ጀሬፍ ወረቃንሱን ክሎሪቲ ዴቢያሜ ጅጅረምኒ ጀረሙ ኩኒ አክረ ዴቢያሜ ቆረተሙ ከጀሩ ለሰደፋኒ ጋፊሌ ጋራ ጋራ ኡመኒ ካሳ ጅረን ለኒጅሩ ኑሚችኑል ሴራ ሬዛይን ሀጎዱ ከጀሩ ለኒጅሩ ጋፊሌ ከነ ከነ ቀበኔ ባኔ ቹሬ ሮካን ትሪርቶኒ ኬኛ ስቴትስ አሜሪካ ኬስ ጅረን ጋራ ጋራ አራፋኒ ሚኒሶታ ራካን ዱፋን ጅሩ ሲያትል ዋሽንግተን ኮሎራዶ ኦሃዮ ፔንሲልቬኒያ ኒውዮርክ ወርማ ድብቹ ዳታናኒ ኦሮሞ ኒ ስቴቲ በከጅራቱ ሁንደራ ኮጌቹ እንደንዳማ ወርካኒ ዲያራን ድፈኒ ወርካን ኮምፖላታ ራትፈኒ ገሬዳን ወልጃራኒ ከንፈኒ ለሄዱዳ ሚኒሶታ ድዋራቲ ፕሌኒ ጉቱ አሁርት ዱፈ ካሌሳ ሐራማ አጠገነ ማቴቹዳ ስቴቶታ አሜሪካ ጋራ ጋራ ከቻቲ ዱፈኒ
ገማካኒን ኮሬን ሴቭ ኢትዮጵያ ጀደሙ ሐራ ዋሽንግተን ዲሲ ከሰት ሪረካን ገገሳ ጅሩ ዮተው ከነን ጄቁም ሰዲዮ ከናሚ ደመኒ ፋቅኒሳኔ አኤገሙ አከሱመስ ተኩማ ኢትዮጵያ ደገርሰጎ ነጀቹን አከተይ በከመጅራ ኢፕሲ ኮሬክ እንደሲቱ ብራበይ አከውበቺ ሰቲ ሪሪ ነጋኩን ሞቱማ ሙሚቸ ሚኒስቴራ አብይ አህመዲፍ ደገርሰ ቀቡ ደገሲሱ ፍስተኡን ኢፕሰመጅራ ኦቦ በቀላ ገርባ ፊ ጃዋር መሐመድ አከሱመስ ሸከምቶኒ ከነን ብሮረት ፖሊሲን የሮቆረና ደበለታ ከከነሙፍ ጋፈቴ ማን ሙርቲ ፌደራላ ከሰደርካ ዱራስ ኤሃሜ ፊጅራ ጃዋር መሐመድ ማን ሙርቲ ፈከይፍሴት ማቲኮ አከና አርገን ኤሃማን አርገን አከሱመስ ቁልቁልነ ኦፊ ኤጉፍ ረኮ አከተይ ዱበቴራ ከነረት ኦዱቦ ደገባ ሰቀምነ ባረቶን ኢትዮጵያ ሁንዱምቱ የሮማኒ ባሩምሳ በነሙ ኩታ እጣኑ ተከደርባን ገሩ ባረቶን ኩታ ሰደቲፍ ኩዳላማፍ ቆርማኒ ቢዮሌሳ ካንከነሙ ታኡ ሚኒስትሪን ባርኖታ በሲሴጅራ ኮሚሽኒ ባርኖታ ከሰደርካ ኦላና ገመሳን ካንሲላ ባረና ኤብፋሙን እረቱሬ ባረቶን ዲግሪ ጀልቀባ ፊ ከለማታፍ ሳምቦዳ ዱረ ባሩምሳ ከጀልቀባ ይዮተው ከነን ብሮኒ ሞይሳን ኤገ ጡሙራኒ ቦደ ኢትፉፉ ጀዴራ ወሉማገለ ኩኒስተኡ ከደንደው ሃለ ወይረራ ቫይረሲ ኮሮና ከብየቲ ከሳረትር ከቹን አከተይ ኢብሰሜራ ጎድን ሲዳማ ሰገሌ ኡመታን ቡልቺሰናኖ እገታቴ ቦደ ጎድን ጌደኦ ሴራኒ ሙርቲቱን አርገቲን አከሱመስ ካሮራ ሚሶማሌ ቱን ቀባቲን አፍተጀቹን ጥንጣልቶኒ ዱበተኒሩ ጎድን ጌደኦ ለፈቆና ጋሪ ከንቀብዱ ፊ ቡና አረቢካ ከሰደርካ ኦላና አርገምሲስቲ ጀደሜራ ገሩ ጅራቶኒሽ ኡመተ ኢትዮጵያ ህየ ይጀደማን ከሳ ተኮ ጀደሜራ ከናፍጀቸ ገደኦን አከቡልቺ ሰናኖ ተኮ ተኡቀብዲ ጀዱ ጥንጣልቶን gareen xiinxalaa kan muummicha ministeeraa Abiy Ahmediin qophaa'e yaada geeda'oo furmaata ta'a jedhu paarlaamaa Itoophiyaaf dhiyeessee jira. Ka dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Aangawoonni Yuunaayitid Isteetsi, Biriteenii fi Kanaadaa masaraa Kireemlin kan Raashaa irratti kaleessa himata dhiyeeffatanii jiru. Kunis Raashaan kaampaaniilee dawaa oomishanii fi dhaabbatoota qorannoo kanneen tallaalii vaayirasii koroonaa ittisuuf ega vaayirasichaan qabamanii boodammoo fayyisuu danda'u hojjechaa jiran sanarratti odeeffannoo hatuuf yaalii gama marsariitii yookaan saayibarii geessistee ka jedhu ture. Mootummoonni biyyootii sadeenii ibsa walii wajjin baasaniin duullii kun baatii guraan ala darbe ka jalqabame yoo ta'u itti fufuunsaa fudhatama hin qabu jedhaniiru. Biyyoonni sadeen odeeffannoo basaasaa argataniin gareen Raashaa kan hanna odeeffannoo gaggeessu kun APT-29 yookaan maqaa masoo koozii beer jedhamuun gaggeeffamaa jedheera. Weerarri vaayirasii koroonaa duula filmaata pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi keessaa kan danqe yoo ta'u pireezidaant Tiraamp beeksisa duulaa adda addaa hojjechiisuun baasii godhanii qophii waayit haawus keessatti gaggeeffamu adda addaas akka carraatti itti gargaaramaa jiru jedhameera. Kan Tiraampiin dorgomuuf jiran deemokiraatichi Joo Baayiden garuu imala adda addaa fi ibsatuuta oduuf kennan daangeessanii waan xinnoonuu ni ga'aa waan jedhan fakkaatu. Kanarratti gabaasa waayit haawus irraa ergame soraa dubbisa.
Lakkum filannoon pirezidaantummaa Ameerikaa dhiyaattuun duuli filannoolleen oowwaa deema. Amma Joo Baayideniif Doonaald Tiraampitti wal taf. Baayiden paartii Deemookiraat keessa. Koronaan lafa baafate namni wal keeyyaa guddoo hin danda'u. Amma namu televizyiinii irratti walti duuluu jira. Beeksisaan walti duula. Duul filannoo jira. Tiraamp faan akkan jedhan.
The radical left-wing mob's agenda, take over our cities, defund the police, pressure more towns to follow.
Ajanda war siyaasa gambitaa oofu magaalan teen fudhachuu poolisii baajet baasuu didaniitiin miilotu fiilletti barbaadachuutti jiran Joo Baayiden jarhan waliin jira jedha. Pireezidaanti Tiraamp duul filannoo isaa televizyiinii irratti machuu jira. Paartii Deemookiraat keessa nami isa waliin dorgom Joo Baayiden of jala xiqqeessa deemuu jira. Akkanaan hima.
Baayiden sides with China over America time and time again.
Baayiden Ameerikaa dhiisee China waliin jira. Tanumaanis beekanillee jedha Tiraamp. Pireezidaanti Tiraamp duul filannoo kan White House keessatti itti jira. Ogeessi siyaasaa Haak Norman Oristeen Faatiin immoo silaa waajjira mootummaa bulchiinsa kana kan keessa fakkeenyaaf karooroo akka Hong Kongin bulchuu danda'an yookaan ammoo hariyyummaa bilisuun waliin qabaachuu danda'an yookaan ammoo rakkoo siifa dubbachuu malanii jedha. Taatu lammataan wanni nu arguu jirru harka guddaan harki 90 duul filannootii fi wamnaam is waliin dorgomuu dubbachuu jiran. Pireezidaantota durii akkan hin jirtu jedha Norman. Namni pireezidaanti Tiraamp waliin dorgom Joo Baayiden ammoo haga guddaan manumuufii jira. Man isa hagoodeen Delaware. Thomas Stewart Nashville Tennessee Professor University Vanderbilt. Tiraamp duul filannoo jira taatullee waan dogoggoraa inni jechuu jiru sunitti isumaayyuu miidhuu jira jedha. Ameerikaan juum 51 duubatti pireezidaantii filatte. Pireezidaanti Tiraampii fi Joo Baayiden waliin dorgomuu jira. Akka maantan jiru kanatti Ameerikaa keessa namni harki 52 Joo Baayiden filachuu fedha. Harki 37 ammoo Tiraamp filachuu fedha. Joo Baayiden duul filannoo kanatti akka pireezidaanti Tiraamp horii guddaa illee baasuutti hin jiru.
I promise you this, I won't traffic in fear and division. I won't fan the flames of hate.
Taatulli akkana jedhe daamata. Dhugumi isaaniin jedha an sodaaf gargar nan baasuun karaa ofitti hin cufu jedha. Ameerikaan juum 5 duuba pireezidaantii filatte.
Yuunaayitid Isteetsi kamisa kaleessaa lakkoofsa namoota vaayirasii koroonaan qabamanii isa guddicha galmeessitee jirti. Kunis guyyaa kaleessaa qofa. Namni 75,000 caalaan haaraa vaayirasichaan qabamu gaazexaan New York Times gabaasee jira. Jimaata torban darbee lakkoofsi namoota haaraa vaayirasii koroonaan qabamanii 68,241 ture. Lakkoofsi kun akkas dabalaa yeroo jiru kanatti bulchiistoonni kutaalee Yuunaayitid Isteetsi haala COVID-19 to'atamuu qabu irratti dhaamsa adda addaa dhageessisaa jiru. Faca'inni vaayirasii koroonaa addunyaa irratti hammaataa jira. Namoota 1,104,000 guutuuf jedhutu dhukkuba COVID-19 qabamuu isaanii yuunivarsiitiin Jaan Hapkins gabaase. Yuunaayitid Isteetsi weerara vaayirasii koroonaan addunyaa irratti dursaa ka jirtu yoo ta'u uummata ishee 3,500,000 ta'utu qabamee jira. Biraaziil sadarkaa 2ffaa irratti kan argamtu yoo ta'u lammiiwwan ishee 2,000,000 caalaatu vaayirasichaan jalaa qabamee jira. Hindiin immoo sadarkaa 3ffaa irratti uummata ishee 1,000,000 dhukkubichaan qabamu beeksiftee jirti. dhiibbaa vaayirasiin koroonaa gama fayyaaf dinagdeen biyyootii akka hamaatti miidhaman irra ga'e sana ittisuuf jecha tokkummaan mootummootaa maallaqa iyyataa ture gara biliyoona 10.3 har'a guddisee jira. Tarkaanfiin amma fudhannu namoota lakkoofsaan hedduu lubbuu isaanii oolchuuf boodas doolaara tiriliyoona hedduu akka oolfannuuf nu gargaara jechuun akeekkachiisee jira. Gama kaaniin ammumaa tarkaanfiin fudhannu taanaan dhumaatii dhala namaa gaddisiisaa ta'ee fi badii gama tajaajila eegumsa fayyaa qofa otoo hin taane gama hundaatu nu eeggata jechuudhaan aangawaan gargaarsa dhala namaa kan tokkummaa mootummootaa Maark Laukaak oduu gabaastotaaf ibsanii jiru. Oduun keenya kanuma.
VOA Afaan Oromoo Washington DC irraa caqasuu jirtan. Suudaan akka koomishiniin mirga namaa biyyisiitti biiroo banatu eeyyamte. Biiroo banachuun isaanii akka demokiraasiin biyyisii jajjabaachaa deemtuuf hara qajeelchuuf danda'a. Akka isheen eeyyamtellee horguddaa kaawunsilii mirga namaa tokkummaa mootummoota Halee Jeneevaatti taa'e irratti dubbatanii Liisaa Shilaayinitti erge dhugusuu nutti.
Haaluma kanaan ibsi koomishina olaanaa tokkummaa mootummootaa irraa ba'e Suudaan mirgaa fi walabummaa uummata isheetii kabachiisuudhaaf akkasumas eegsisuu fi garee mootummootaa kana waliin hojjechuudhaaf fedhii qabaachuusee gammachuun simanneerraa jedhe. Simannaa qofa miti dhimmootii ijoo mootummaan dursa kennee fi furuu fedhu irratti xiyyeeffannaa laachuu fi karoorfannee waliin hojjennas jedha. Isaan keessaas olaantummaa seeraa mirkaneessuu, hokkara dhabamsiisuu, walqixxummaa jajjabeessuu fi logiin akka hin jiraanne irratti hojjechuufaadha. Naadaa Al-Naashif mootummoota gamtoo manii jalatti waajjiricha olaanaa koomishina mirga namummaa kanaaf ittaantu koomishinarradha. Waa'ee Suudaan itti jirtu naa dubbatan mootummaan Suudaan murteewwan yookiin immoo tarkaanfiiwwan ciccimoo biyya isaa keessatti eegumsaa fi hubachiisa qabiinsa mirga namummaa laatan fudhachuu ergii eegale bubbuleera jedhan. Tarkaanfiilee sana keessaa akka fakkeenyaatti naa tuqan sirna Albashiiriin hojiirra oolee kan ture dubartoota irratti qiyyaafatee fi mirga dhuunfaa walabummaa dubartootaa oggoraasaa ture kaasuu ishee addeessaniiru. Itti fufan Naadiyaa Al-Naashif.
Similarly, the Joint Council endorsed a bill that reviews the crime of apostasy and the age of criminal responsibility for children.
Dhimmuma wal fakkaatuun kaawunsiliin waliigalaa kun yakkoota dhiibbaa amantii ofii akka lagatan yookiin geeddaratan dirqisiisu, xiinxaluu fi wixinee seeraa raggaasuusaa fi daa'imman ilaalchisee umurii ijoollummaa irratti maaltu akka yakkaatti ilaalama isa jedhus ilaaluuf murteesseera. Dhaqna qabaa ijoollee durbaa yakka akka ta'e seerri wixinee Suudaan kun ifa godhee logii dubartoota irratti ta'e jedhes kamiyyuu haqeera ture kan jedhan. Suudaan koomishina fooyyeensa seeraa seerota biyyattii waliigalaa xiinxalu akka seera qabiinsa mirga namummaa mootummootaan wal simuun hundeessuu ishees baay'isnee dinqisiifannaa ni galateeffannas jedhan Naadiyaan itti dabaluun. Seerota amma dhabamsiifaman yookiin immoo akka fooyyaan taasifaman kanaa olii kana waggoota 26 olii fi sirna abbaa hirrummaadhaan Suudaaniin bulchaa kan turan Omar Al-Bashiir haga caamsaa bara 2019 humna loltootaatiin aangoorraa areetamanitti kan hojiirra olchaa turan. Namni kun bara 2008 keessa manni murtii akka addunyaa yookiin ICC'n xalayaa yookiin murtee hidhaa qabamanii akka hidhaman kan itti baasee ture ta'uu ni yaadatama. Yeroo sanatti ICC'n Al-Bashiiriin kan seeratti dhiyeessuu fedheef yakka sanyii namaa irratti raawwataniif, yakka waraanaa fi sanyii balleessii kutaa Daarfuuritti raawwataniif ta'uun ni beekama. Osman Abu Fatmaa Adam Mohammed Jeneevaatti kan argamu waajjira mootummoota gamtoo manitti ambaasaaddara Suudaan ta'anii tajaajilu. Innaa dubbatanis biyyi isaanii hojii fokkisaa fi rakkisaa bulchiisi Al-Bashiir dhiisee darbetti gidiraa argaa jirti jedhu. Afaan Arabaan dubbatan.
Sudan suffered for decades of very serious and complex economic problems because of war, conflicts, boycotts and sanctions.
Suudaan waggoota kurnan hedduudhaaf rakkoowwan hedduu hamaa ta'an akkasumas dinagdee ishee hudhee qabeen gidiraa argaa baate. Rakkoowwan akka waraanaa, walitti bu'iinsa, uggura, qoqqobbaa dinagdee fa'aatiin baay'ee rakkatte. maqaa biyyoota shararkeessummaa deeggaran keessatti akka tarreeffamtu ta'es hirphaa fi liqa dhaabilee maallaqa addunyaarraa argachuu qabdu dhabde. Liqiin irra jirus akka hin haqamneef ta'eera ture kan jedhan. Egaa gaabbii akkasiin yaada isaanii kan ibsan ambaasaaddariin Sudaan kun qoqqobbiin dinagdee Sudaaniin unkuteessee bara Albashiiriin biyya isaanii irratti taa'ee jiru kun akka ka'u koomishinariin olaanaa mirga namummaa tokkummaa mootummootaa gaafachuu isaa gammachuun simataniiru. Simachuu qofas miti geengoo hiyyummaa Sudaaniin xaxee hidhee jiruu fi biyyatti guddina dinagdee fi hawaasummaa irraa uggure jiru keessaa baasuudhaaf falli tokkichi isaa jedhan.
VOA Afaan Oromoo Washington DC irraa caqasuu jirtan. Xiinxala siyaasaa Jawaar Mohaammed obbo Baqqalee Garbaatii fi nama warra waliin hidhame Khaleel mana murtiitiin dhufan nam soddomaa ol waan tokkoon himachuun qajeeltuu mitii jechuun dubbatan fuula itti hidhaman akka maatiin itti wal arganii fi rakkoo kee jirri jedhanillee waan hedduu himatan. Dubbii isaanii torbaan lamaan duuba qabanii Tsahaayi Daamtootu nu erge.
Waxabajjii 22 bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti ajjeechaan artist Haacaaluu Hundeessaa irratti raawwatamuunsaa ni yaadatama. Erga artistiin kun ajjeefamee boromtiisaa waxabajjii 23 bara 2012 sirni gaggeessaa reenfasaa gara magaalaa Amboo bakka dhaloota isaatti gaggeeffamaa osoo jiru karaarraa magaalaa Buraayyuutti deebi'uun dhagahamee ture. Sababa reenfi artist Haacaaluu Hundeessaa gara magaalaa Amboo osoo deemaa jiru gara Finfinneetti deebi'een wal qabatees namoonni hedduun to'annoo jala oolaniiru. Mana murtiittis dhiyaachaa jiru. Obbo Jawaar Mohaammed akkasumas obbo Baqqalaa Garbaa dabalatee namoonni kanneen biroon beellamaan mana murtiitti deddeebi'aa jiraachuu isaanii abbaatonni hidhamtoota kanneenii raadiyoo sagalee Ameerikaatiif himaniiru. Guyyaa kaleessaa adoolessa 9 bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti obbo Jawaar Mohaammed, obbo Baqqalaa Garbaa fi namoonni galmee isaanii jalatti jiran akkasumas obbo Hamzaa Booranaaf namoonni galmee isaanii irratti tarreeffamanii jiranii fi galmeen namoota biroo qabatee jiru mana murtii federaalaa sadarkaa jalqabaa dhaddacha lidataatti dhiyaataniiru. Obbo Jawaar kaleessa yeroo lammaffaadhaaf kan isaan mana murtiitti dhiyaatan ta'uu kan ibsan abukaatoof gorsaan seeraa manneen murtii federaalaa fi naannoo obbo Tuulii Baayisaa yakka ittiin obbo Jawaar shakkamanii qorannoon irratti taasifamaa jiru tarreessanii deebii isaan mana murtiitiif kennanis akka ta'anutti ibsaniiru.
Obbo Jawaar galmee tokkorratti qofaa isaaniiti kan dhiyaatanii irratti qulqulleessina jedhanii deemaa jiranii akka furiidha. Kofaan reefa Haacaaluu Hundeessaa gurtan kan jedhudha. Lammaffaanii reeffa sana gurtanii fidanii galma piipii kan damee Oromiyaa seensistanii jeekumsa achitti ka'ee abbootii aangoo mootummaa naannoo Oromiyaa ajjeesuudhaaf yaaltan kan jedhu inni sadaffaanii sabaaf sablammi walitti buusuuf yaaltan kan jedhudha. Arfaffaan ammoo miseensa poolisii Oromiyaa tokko naannoo waajjira piipii sanatti hidhattoonni obbo Jawaarii fi obbo Baqqalee wajjin gara Buraayyuutti dhufan rasaasa dhukaasanii ajjeesan kan jedhudha. Isa kanarratti obbo Jawaar kan jedhee ani nama nagaadhaa achi yeroo dhufnetti abbootii aangoo mootummaa naannoo Oromiyaatii fi kan bulchiinsa magaalaa Finfinneetii fi koomishinii poolisii Oromiyaa wajjin waliin dhufanne reeffa fidaa dhufnee kan geessines reeffa jira piipii otoo hin ta'in galma aadaa Oromooti kan geessine. Isas ammoo butaakkalee bilbilaanii komaandarii balbala eegsisan sana quunnamsiisee jalaa banaa jennaan nagaadhumaan jalaa bananii seenne. Sana booda butaakkaleen dhufee nagaadhumaan waliin dubbanne haala awwaalcha Haacaaluu Hundeessaa irratti waliin mari'anne ogeessa waa'ee reeffaa qixeessuu akka fidee dhufu walii gallee erga nu biraa ba'ee booda otuma dhaabbannee eegnuu daqiiqaa 15 otoon guutiin raayyaan ittisa biyyaa baay'inni isaanii hanga nama 200 ta'uu danda'an humnaa ofii hidhatanii bireeniidhaaf snaayiparii hidhatanii dhufanii nu marsanii kan jedhudha.
Obbo Tuulii Baayisaa fi Dr. Tokkummaa Dhaabaa galmee 7 abukaatota kanneen biroo waliin qabatanii maamiltoota isaaniitiif gorsaa seeraa ta'uudhaan tajaajilaa akka jiran ibsuudhaan kaleessa obbo Baqqalaa Garbaa fi namoonni galmee isaanii irratti himatamanis mana murtii federaalaa sadarkaa jalqabaa dhaddacha lidataatti dhiyaachuu isaanii Dr. Tokkummaan ibsaniiru.
Obbo Baqqalaa Garbaa fi kaleessi nama yeroo sadaffaaf dhiyaatanii namichi kun waan afuriin shakkamuusaaf mee amma yoona qabatamaadhaan akkasii shakkitan kasiin booda maaliyaachi argamuusaadhaa alatti ka jedhu abukaatonni kaasanii fagalangaa ammoo amma yoona qorannaa taasiseera qorannaan taasiseen mana isaanii sakatta'eedhaa tribunatari sakatta jira yankasa dalosana kamta kana masa biskola tajira gwarren kan kanin ka bamne jiru ragana masuna ne kinne ka jiru
shakkamton ni hundi qorannon kan irata sama jiru yakawal fakkata dani kan jiran abgatun ni kunnen ademsi qorannon kun fo yau qabachun mana murtif di susanis obbotulin dubataniro
yakase ratti yakinamne gare darra wotu danda gare sana kesettimo gare nama tokotokko malakata yaddabe ti diacho kankabu police ingaru kana desa tinjur formi tokitti ratti yak kana galme hundu waratti baajite nama tokotokko naddabasa ti desa wan namne kumballe se mali da kanjur addabasa desa jenna sana addabasa ni hadani pakenya finsi ka sagade desa to kugade desa kenya to konamni yasin juma jeru kabame da mejira sostenya kesa jira namne kun nakedu bisenjira isaratti himanni diade ivanni juare kokale ratti diade tokku namne kun nama biya kana miti sabab sablami wa akitti warti pusisi wanti beka mu injuru kayon sa galmi tashin beka mu jettu takana mo mana murtiti abukatonni galmi hundu maratti jabe sani mormati jiru
abbalange wali gala federalat directoratein directora yakkinda afi dangacewu obufqadu tsagga yakki shakamtonni tin qorata majran tokko dajechudan komi abukatonni kasanif debittan kinaniro
amma gabe kamuti manan inkopawne rporano rajara yemannan teran europa payu gaine shakamtota addambei gaine sari redali fatawun danda karona ratrakku wonnati shakamansani mo ifsairra mana mortidis yero villema o gafannu yakka sanchi shakameni fe polisi nagamba wonno wjete wontanu fu addambatni tokko ifsinet gafanne mana mortis kana bare villema nukena yerakanafu yero himannan koppau gaine sari addaba himannan koppaisena amma wanda tisha kamansan won marratti kaasne worono gaggeessa irra amma yakka jettesune gaazexessa eka jiru sunu gaati tokko maalif yero kabamu indi experti it tawusanu ifse erga mana hidha booddi seene booddi wanti bira dhufe malee dura si it akka ture it dhaan gargaaru akka dhufe ifsa kennaa ture kana beekinna sunu dura erga hidha mai booddi dha kune kan dhufe gaheen isaa maaliin kan jirus yero kabu experti it ta'ee saniin yakka isaanii akka gargaaraa jiru beeku
qabiinsi mana hidhaatti maamiltoota isaaniitiif taasisamaa jiru sirraa'uu akka qabu mana murtiitiif abukaatoon obbo Jawaarii fi namoota kanneen biroo obbo Tuuliin kaasaniiru.
Waa'ee qabiinsa irratti komii dhiyeessanii turani obbo Hamzaanis obbo Jawaariis eegdoon obbo Jawaariis komii qaban mana murtiif dhiyeessanii turani. Mana isaanii ganama sa'aatii 12 fayyadamne galgala sa'aatii 12 fayyadamna kun ammoo fayyaa keenya irrattis qulqullina keenya irrattis dhiibbaa uumaa jira. Maatii garmalee meetira 40 hanga 50 irratti akka dubbisnu taasifame sababa kanaan obbo Jawaar keessumaati maatiin kiyya eenyu akka ta'e adda baasee nyaatallee uffatallee irraa fudhachuu hin dandeenye na rakkisee jira jedhee jira. Gama biraatiin abukaasota wajjin akkaataan itti wal qunnaman sagantaa waan hin qabneef gaafa barbaadan nutti argisiisu gaafa barbaadan hin argisiisanii kun akka fooyya'u mana murtii gaafannee poolisiin duuchaalumatti kuni soba jedhe garuu manni murtii wantoonni kun akka fooyyaanii damtoonni yookaan shakkamtoonni kun haala mirga namooma isaanii hin miineen haala kabajaa mirga namaa qabuun akka tursiifamaniifi kana gochuu isaas poolisiin beellamataa nutti gabaasa qabatee akka dhiyaatu ajajee jira.
Komii abukaatonni qabiinsaa fi mirga hidhamtoota irratti kaasaniif obbo Fiqaaduunis akka jechuun deebisaniiru.
Jirtiitu jira koo viidiyooniin wal qabatee sanarratti garuu maaltu jira shakkamtootni poolisii jiranii achitti dhabani akkamitti maatii isaanii waliin argani akkamitti abukaatu argatan kan jedhu san sirriidhaan taa'ee jira. Abukaatu argachuun mirga isaaniiti seerri inni dirqamsiisa koo viidii kan wal qabatee mirga kana dhiibuu waan dandeenye abukaatu waliin argachuu mirga isaaniitiin illee shakkamtootni kun rakkoo kana dhukaasanii poolisiin akka kana sirreessu irra jiru timnee wal argisiisnee jira. Maatii waliin wal arguuf garuu amma yeroo irra jirus rakkisaadha akkuma fe'anii. Namni hunduu isaan gaafatu hin danda'u koovidii kanaan wal qabate kun isaaniif adda wanta ta'e wadan ta'in shakkamtoota kaawwan mana hidhaa jiranis akkanumatti keessumeessaa jiru. Kanaafuu wanni addaa isaan irratti hojjetame hin jiru jechuudha. Seerumaa dabarree wanneen isaan nyaatan maatii irraa akka dhufuuf goonee jira. Jira akka seeraatitti yeroo amma itti argamnu kana wanni nyaataa hoo maatii irraa dhufuuf wanta tuquutu jira koovidiin nama dhiba kunin rakkisa maal goonee qabeenya isaan hoo qabaman mana addaatti akka ta'an goonamee hidhamtoota kaawwan wajjin akka waliin argan goone wanni isaan nyaatan ala akka galu ta'ee jira. Kanaafuu qabeenyisaa irratti rakkoon tokkos hin jiru.
Obbo Jawaar Mohaammed akkasumas obbo Baqqalaa Garbaa fi namoonni galmee isaanii irra jiran adoolessa 22 bara 2012 kan beellamaman yoo ta'u galmee obbo Hamzaa Booranaa fi kanneen biroon ammoo adoolessa 21 bara 2012 beellamamuu abukaton isani dubbataniru daddacha kale saatin jollen obbo baqala garba bontu baqala kiyafi mucandur bisani samuel manadati gaddi famusani matif abukaton isani ipsaniru gabas radio sagale amerikatif sahaydamto finfinera
viofan romo washington dc rajaka suljirtan WHO ni dhaabfayyaa addunyaatti vaayirasii koronaa Afrikaa jiru irratti duuluu fi qara ardiin sun waraanisii dhaabachuu malee jedhu. Afrikaa keessaa nam kum dhibbi jaha irratti vaayirasii koronaa arganii nam kum 14 tanaan lubbuu dhabe. Mohammed Yusufitti Nairobi erge tujjubee nutti hime.
Jaarmee fayyaa addunyaa WHO tti hooggantuu dhimmaa Afrikaa kan ta'an machiin diisoo mo'etti viidiyoo gama zuumiitiin tuuta oduuf ibsa kennaniin gareeleen hidhatan yeroo itti dhukaasa dhaabanii vaayirasii addunyaa irraa lubbuu namoota hedduu galaafataa jirutti duulaniidha jedhan.
For these 3 months now, vulnerable communities have been experiencing socio-economic difficulties exacerbated by COVID-19.
Baatilee sadan darbaniif hawaasaaleen rakkoof saaxilamoo ta'an sababa COVID-19 irraan kan ka'e rakkoo hawaasummaaf dinagdeetu isaan mudate. Biyyoonni martinuuf michoonni keenya siviilota kanneen walitti bu'insaan miidhaan irra ga'e deeggaruuf daran hojjechuun nagaa nageenyi sadarkaa addunyaa akkasumas haqi akka jiraatuuf fayyada. Qaamoliin martinuu walitti bu'iinsa kana keessa jiran golli naga eegumsaa kan tokkummaa mootummootaa COVID-19 ilaalchisee wixnee lolaaf wal barbaachuun akka dhaabatu jechuun baase hojiitti hiikuudhaan diina keenya maraa kan ta'e vaayirasii kanatti duulutti akka fuulleffatanan gaafadhaa jedhan. Biyyoonni Afrikaa hedduun kan akka Burkinaa Faasoo, Naayijeeriyaaf Maalii loota iseentummaatti duulaa innaa jiran kanatti kabroon kan akka Sudaan Kibbaa immoo walitti bu'iinsa hawaasummaan raafamaa jiru. Jaarmeen baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa UNHCR akka jedhetti waggaa kana qofaa naannoo Saahil keessaa uummata 1,000,000 qabxii 5 ta'utu qe'ee ofiirraa godaane. Kunis lakkoofsa uummata Afrikaa uffee Saharaa gadii keessaa qe'ee ofiirraa buqqa'an 27,000,000 ga'ee jira. Rippaabilikiin Afrikaa Waaltaa baqattoota 600,000 ta'an simatte. Ministeerri eegumsa fayyaa biyyattii Piir Soomsee kaleessa ibsa kennaniin mootummaan rakkoo namoomaaf kan eegumsa fayyaaf deebii kennuuf jecha akkaan muddamaa jira. Haa ta'u malee keessuma innaa weerara vaayirasii koronaa uummata rakkoo hamaa keessa jiran deeggaruu itti fufnee jirraa jedhan.
Half of the people are living in a humanitarian situation. 1/3 of them in displaced camp.
Uummanni rakkoo namummaa keessa jiru walakkaan sadii keessaa harki tokko mooraa kanneen qe'ee ofiirraa buqqa'anii keessa jiru. Kan nuti goone kanneen balaaf saaxilamanii jiran dafnee adda baasuudhaan haala hamtuu keessa utuu isaan hin seeniin gara hospitaalaatti geessine jedhan. Keeniyaa kaaba gama bahaatti kan argamu mooraa dhadhaab keessa kan jiraatan baqataan lammii Sudaan Adeewu Achuulii Deewu vaayirasiin koronaa jireenya daran nutti hammeessee jedhu.
The business have declined. Because of inflation, for example, we used to buy 1 kg of beans.
Sababa gatiin ol ka'eef jecha daldalaawwan gada deemaniiru. Fakkeenyaaf boloqqee kiiloogiraama tokko shilingii 100 bitaa turre. Har'a sun shilingii 200 gurgurama. Sababa bakki nuti jiraannuuf oollu kan mooraa sana keessaa murtaa'aa ta'eef walirraa hiiqinsa hawaasummaan jiru. Fakkeenyaaf hanqina qubsumaa qabna. Dargaggoonni hedduun kutaa tokko keessa waan jiraataniif walirraa hiiqinsa namootaa baay'ee rakkisaadha jedhan. Tokkummaan mootummootaa 7 kana biyyooti guddataa jiran kanneen COVID-19 dararamaa jiran deeggaruuf akkasumas tajaajila bu'uuraa kan akka kunuunsa fayyaa bishaaniif midhaan nyaataa iyyeeyyiin akka argatan gochuuf deeggarsa maallaqaatti dabalaa gaafachuuf jira.
Biyyaa afaan Oromoo caqasuu jirtan taarratanuma sirbalii birraa kan hirrisanii kennu mani baga daa'is jedhu suniin duuba sagantaa afaan Amaaraatti taana boqonnaa dansa qabaadha ansoora alaakeeti. Thank you.
bonne piranha.